cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na početku smo emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Darka Tanaskovića na temu Stanje i dometi međureligijskog dijaloga, koje je održao u Duhovnom centru Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 17. septembra 2019. godine. Dr. Darko Tanasković je poznat srpskoj javnosti kao ugledni diplomata koji je donedavno bio ambasador pri UNESCO, a ranije i ambasador Srbije u Vatikanu i Republici Turskoj.
Naslov moga večerašnjeg predavanja jeste Stanje i dometi međureligijskog dijaloga. Kad govorimo o međureligijskom dijalogu, on u opštem smislu podrazumeva dijalog među pripadnicima različitih religija, gde hrišćani vode dijalog sa muslimanima, budistima, taoistima, šintoistima, hinduistima i tako dalje, vode ga stvarno ili ga vode virtuelno, ali to bi bio međureligijski dijalog. Podvrsta međureligijskog dijaloga je, kao što znamo, ekumenski dijalog, i iako ekumenski dijalog također ima istu unutrašnju logiku kao i međureligijski dijalog, on je nešto drugo, zato što je tu reč o dijalogu između hrišćanskih konfesija, odnosno hrišćanskih crkava, gde imamo, naravno, pravoslavne crkve, katoličku crkvu, zatim razne protestantske crkve, denominacije i tako dalje. U okviru podele na međureligijski i ekumenski dijalog valja istaći da je poseban slučaj dijaloga sa Jevrejima, zato što se i on podvodi pod ekumenski dijalog u sklopu judeohrišćanske tradicije, tako da se, recimo, u Vatikanu Papski savet za unapređenje jedinstva među hrišćanima, koji je u stvari savet zadužen za ekumenski dijalog, bavi i dijalogom sa Jevrejima kao jednim svojim posebnim odeljenjem, odnosno ogrankom. To je, dakle, dijalog onih koji pripadaju judeohrišćanskoj tradiciji, znači u stvari biblijskoj tradiciji. Međureligijski dijalog je dijalog sa svima ostalima, i to naglašavam zbog toga što se ponekad nazivom međureligijski dijalog pokriva i ovaj ekumenski, a ekumenski ima, pored onoga što je karakteristika međureligijskog dijaloga, i neke svoje posebne odlike i karakteristike o kojima pogotovo ovdje ne treba posebno dogovoriti. E sada, kada kažemo međureligijski dijalog, mislim da treba definisati i atribut međureligijski, ali i sam pojam dijaloga, iako bi ljudi mogli reći, pa šta, dijalog, svi znamo šta je to. Ne, naprotiv. Znate, one pojave o kojima se navodno sve zna, po pravilu su najkompleksnije i najproblematičnije sa stanovišta razumevanja šta zapravo znači. Uzmite danas demokratiju, uzmite razne pojmove, ukoliko bi sučelili ono što bi to načelno trebalo da bude sa pojmovnim sadržajem i životnim sadržajem, vidjet ćemo da to često uopšte nije ista stvar. Zato i o dijalogu treba reći sa tog metodološkog stanovišta malo, da bi se znalo na šta se misli kad se kaže dijalog. Nije dijalog bilo kakvo ćaskanje, čeretanje, neobavezni razgovor, ne, dijalog, dialogen znači razgovarati, razgovarati, dialogen, znači, ali s tim da svako zna svoj identitet i da unosi sebe i otvara se prema drugome u tom dijalogu sa određenim po pravilu plemenitim spoznajnim ciljem. Nije to međutim uvek tako i zato ću pomenuti nešto o dijalogu. E sad kad se kaže međureligijski dijalog, treba se prvo zapitati šta je predmet međureligijskog dijaloga i ko su subjekti međureligijskog dijaloga, o čemu se to razgovara i ko su oni koji razgovaraju. To je naravno veoma slojevito, jer kada kažemo međureligijski dijalog u opštem smislu, tu imamo neku mutnu predstavu o tome da eto pripadnici jedne religijske tradicije ili crkve, verske zajednice razgovaraju sa drugima. Ali kako, ko to fizički razgovara? Ko je taj ko vodi taj dijalog? Zato mislim da bi kad je reč o predmetu međureligijskog dijaloga trebalo razlikovati teološki dijalog, odnosno bogoslovski dijalog, kulturni dijalog i životni dijalog, dijalog u svakodnevnom životu. Ko su sada subjekti dijaloga? Naravno, subjekti dijaloga su crkve i verske zajednice, prvenstveno kada je reč o teološkom dijalogu, zatim laici, odnosno svetovnjaci, ljudi koji ne pripadaju crkvi, među kojima ima i verujućih i neverujućih ljudi, ali svi na određeni način učestvuju na nekom nivou međureligijskog dijaloga, nastojaću da objasnim kako to ja vidim. Kad je reč o crkvama i verskim zajednicama, sasvim je razumljivo da su sveštena lica i bogoslovi, za to znači stručno osposobljeni ljudi i sa, naravno, odgovarajućim duhovnim rukopoloženjem, oni koji vode taj dijalog kada je on teološki dijalog. Šta znači teološki međureligijski dijalog? Vi ovdje imamo, naravno, ljude koji su mnogo pozvaniji da o tome govore nego ja, ali moje iskustvo je da teološki dijalog na tom međureligijskom planu ima krajnje ograničeni domašaj i da u suštini ne može dovesti do nekakvih prodora koje bi imali principijelni suštinski karakter objedinjene spoznaje. Zato što jednostavno svi verski sistemi, verska učenja su celoviti, u principu univerzalni, univerzalistički i ne može se očekivati da tu dođe do nekakvog dogovora, sporazumevanja i slično, jer jednostavno onda to ne bi bile različite religije kada bi to bilo moguće. Tu ima naivnih predstava da se nešto mogu ljudi ubediti jedni druge, ne. Ja se recimo sećam u Vatikanu gde se međureligijski dijalog posebno gaje sistematski već dugo vekovima. Postojala je svojevremeno jedna komisija teologa iz Vatikana, Svete Stolice i uglednih duhovnika iz muslimanskog sveta, poglavito sa univerziteta Al-Azhar u Kairu, koji je dugo vremena bio prestižni islamski univerzitet, koji je zapravo davao oblik dogmi u islamu koja je u to vreme bila opšte prihvaćena, što danas više nije slučaj. To je trajalo godinama i ti su se ljudi sastajali jednom godišnje, kasnije jednom u dve godine. To su bili, mogli bismo čak reći, neki eksperti za dijalog, specijalisti za dijalog. I oni su se sastajali, razgovarali, sve to bilo veoma uljudno, veoma pristojno, ali su išli do jednog zida, nisu mogli nikada preći neki zid u svojim razgovorima jer su bili prirodno ograničeni učenjem koje su zastupali, učenjem svoje crkve. Primera radi, znamo da u islamu izbor vere, slobodan izbor vere, nemoguć. Musliman se rađa kao musliman i mora ostati musliman celoga života. Svako veroodstupništvo ili apostazija u principu se kažnjava smrću. Naravno, to se ne sprovodi tako uvek, ali je to tako. U hrišćanstvu znamo da to uopšte nije tako. Prema tome, kad se dođe do pitanja slobode veroispovesti, a onda i odgovarajućih dokumenata međunarodne zajednice koji to garantuju, to je zid i tu se ne može dalje voditi dijalog sa muslimanima. Takvih primjera ima i više i drugim rečima to je ograničeno domašaja. Naravno, korisno je uzajamno upoznavanje sa dogmom, sa učenjem, sa istorijom, sa pogledom na svet pripadnika druge velike monoteističke religije kao što je islam, ali praktično tu nema rezultata. I to je uočio papa Benedikt XVI. On je raspustio taj komitet za međureligijski dijalog. On je imao u Vatikanu, znači, poseban komitet koji se time bavio i onda je sve to podveo pod nadležnost komiteta za kulturu. Svakako ne slučajno, jer je tvrdio da jedino na nivou kulture i svakodnevnog života ljudi mogu razgovarati, razmenjivati iskustva, družiti se, obogaćivati se uzajamno, ali na nivou dogme, da je to praktično nemoguće. Dakle, ograničeni su domašaj teološkog dijaloga i mislim o njemu nećemo praktično ni govoriti, niti mislim da ono što se govori o međureligijskom dijalogu zapravo ima u vidu teološki dijalog, mada neki to, kažem, pomalo neobavešteno i naivno misle. Pomenuo sam kulturni dijalog i životni dijalog. Dijalog kulturnih tradicijskih pripadnosti i životni dijalog. E sada tu su naravno subjekti dijaloga pored crkava i verskih zajednica i pripadnika sveštenstva ili verskih službenika u islamu gde nema sveštenstva i praktično svi drugi ljudi koji u tome osjećaju potrebu da učestvuju ili na neki način učestvuju. Znači laici, svetovnjaci i među kojima ima verujućih i neverujućih ljudi. Znate, u katoličkoj crkvi, u katoličkom svetu je veoma zastupljeno nešto što je kod nas pravoslavaca manje prisutno, mada ima elemenata takvoga društvenog ponašanja, to je takozvani apostolat laika. Naime, laici koji nisu rukopoloženi sveštenici ili monasi, oni u svakodnevnom životu nastoje da se ponašaju i da pronose one vrednosti koje pripadaju moralnom kodeksu konkretno hrišćanstva, odnosno njihove vere. To je kod katolika veoma zastupljeno, to je takozvana svetost u svakodnevnom životu i recimo jedna moćna organizacija kao što je Opus Dei, koja ima izvanredne rezultate, naravno nije poznata samo po tim rezultatima, ona upravo funkcioniše kao i niz takvih organizacija u katoličkom svetu na bazi učešća laika, ako mogu reći pojednostavljeno, u propovedanju vrednosti koje čine temelj hrišćanskog učenja. I kad smo došli do toga, sad se postavlja pitanje da li ovi laici zapravo mogu da vode u punoj meri međureligijski dijalog. Tu je naš pokojni učitelj, profesor Vladeta Erotić, koji je čitavog života se bavi ovim pitanjima, bio prilično skeptičan. On je rekao, ja nemam poverenje u međureligijski dijalog i u njegov uspeh. Naravno, svi su se začudili kad bi to prvi put čuli i rekli kako to plemeniti profesor Vladeta Erotić, koji sve čini da zbliži ljude, koji širi pozitivnu energiju, koji je otvoren za različitosti, da on sad nema poverenja u međureligijski dijalog. A on je objasnio, to je razlog je veoma jednostavan. Međureligijski dijalog treba da vođe religijski orijentisani ljudi, ljudi koji su vernici. A malo imamo, kaže, stvarnih vernika, čak i onda gde bi trebalo da ih bude najviše. Prema tome ne vidim da to može, što ne znači da ljudi koji tradicionalno i kulturno pripadaju islamu, hrišćanstvu, drugim religijama, ne treba da razgovaraju i da na one elemente vrednostnog i moralnog kodeksa kojim je usađen istorijski i kroz vaspitanje svojih verskih učenja ne saopštavaju kroz svoje postupke, kroz život, kroz traženje onoga što je najbolje, zajedničkog imenitelja i tako dalje. Ali kaže baš međureligijski dijalog, ja u to sumnjam. Onda se postavlja pitanje, u čijoj je onda legitimnoj nadležnosti međureligijski dijalog, a u čijoj nije? Ja bih rekao da je međureligijski dijalog ovako široko shvaćen, uslovno rečeno, u nadležnosti svih dobrih i dobronamernih ljudi, koji, proishodeći iz svoje verske tradicije, imaju spremnost da se otvore prema drugome, kao prema ljudskom biću, kao bratu, kao što je govorio naš patrijar Pavle, budimo ljudi, i koji su na tom planu spremni da učine što više za opšte dobro, stvaranje povoljnijih uslova za saživot u datim okolnostima i u budućim vremenima. Svi smo tu i pozvani i odgovorni za međureligijski dijalog shvaćen na ovaj način, što nikako ne treba mešati sa prepirkama i sa dogmatskim ratovima kakvi su se vodili, znači, kroz čitavu istoriju, ili pak sa bilo kakvom drugom instrumentalizacijom religije. Ko nije i u čijoj nadležnosti nije i ne bi smeo da bude međureligijski dijalog, a veoma često oni upravo zloupotrebljavaju, instrumentalizuju kategoriju međureligijskog dijaloga, jesu oni kojima taj dijalog treba da posluži u neke druge, po pravilu interesne i nečasne svrhe. Takvih ima mnogo i suviše, i toga se naravno treba kloniti. Jedan od primjera koji ću vam navesti jeste i zalaganje pre svega u političkoj sferi, vrlo često ljudi koji su ateisti, a rekao bi čak i antiteisti, o tome bismo mogli da razgovaramo, koji čine sve da se poremete međuljudski odnosi, međunacionalni odnosi, politički odnosi, a samim tim i odnosi među pripadnicima različitih crkava, verskih zajednica i tradicija, uvek naglašavam to, jer i oni ljudi koji tvrde da su ateisti i koji kažu mi ne verujemo u Boga po pravilu, su baštinici određene tradicije utemeljene na sistemu verskih vrednosti. Tako da su praktično svi ljudi, evo u ovoj sali, možda ima izuzetaka, onda ću moliti da me izvinite, svi su oni hrišćani, zato što proishode iz te tradicije, nezavisno od toga da li oni veruju baš neposredno u crkvenom smislu. E dakle, ovi koji pozivaju na dijalog i gotovo nas obavezuju dijalogom, a istovremeno čineći sve protiv toga da budu stvoreni uslovi za realan dijalog, pre svega u političkoj sferi, oni imaju jednu tezu koju ću ja sad odmah problematizovati, zato što je vrlo bitna za ovaj međureligijski dijalog, ne toliko za ekumenski, mada donekle za ekumenski, ali više međureligijski, a to je ono sa čime ste se verovatno svi sretali mnogo puta, to je poznata retorika o postojanju jednoga Boga i da mi svi verujemo u jednoga Boga, znači pripadnici jednobožačkih monoteističkih religija i tradicija, i da prema tome mi možemo i moramo da se sporazumemo, a da su sve te razlike koje nas dele sekundarne, da je pitanje samo dobre volje i spremnosti da se razgovara, da se povede međureligijski dijalog, da se smanje tenzije, da se jednostavno osvoji nekakva svetla i bolja budućnost. Ponavljam, to često čine oni koji zapravo svojim praktičnim delovanjem, a neretko imaju i društvenu i drugu moć, osujećuju bilo kakvo zbližavanje ljudi. E vidite, to svedoči o potpunom nerazumevanju suštine fenomena verskog. To svedoči o potpunom preziru prema duhovnosti. U krajnjoj liniji, to svedoči o nepoznavanju suštine samih monoteističkih religija. Jer šta znači reći mi svi verujemo u jednoga Boga i zato bismo morali da se sporazumevamo, a eto nismo dobri, nismo razumni i nećemo da se sporazumevamo. To je daleko od istine i to je najbolji način da ne bude nikakvog dijaloga. Jer ja tvrdim, to je moje iskustvo kroz godine koje sam posvetio ovoj problematici, da je to postojanje navodno jednog, istog i zajedničkog Boga veća prepreka ostvarivanju međureligijskog dijaloga od eventualnog nepostojanja takvog Boga. U našim uslovima i u načinu na koji se to tumači. Jer recimo, objektivno govoreći, vi ćete se bez ikakvih teškoća sporazumevati sa jednim budistom, sa jednim konfucijancem, sa taoistom, o čemu, raznim stvarima. Jer vi nemate potrebu da njega ubedite da je vaš Bog onaj pravi i vaše shvatanje Boga, niti on vas da ubedi da je njegov Bog onaj pravi, shvatanje Boga, a on nam je tobože zajednički. A upravo razlike u koncepciji između, recimo, jednog starozavetnog Boga, jednoga trojičnog Boga hrišćanstva, gde naravno postoje izvesne teološke razlike između pravoslavnih katolika, ali ne nepremostive na ovom planu, i muslimana i njihovog shvatanja jednoga Boga, koji je poslednji, jedini i koji ne priznaje ništa drugo, a pre svega ne priznaje hrišćanskog Boga, kako to može biti jedan Bog i kako se tu može naći zajednički imenitelj, najmanji zajednički imenitelj? Ne, nema ga i ne treba ga tražiti. Ali na to nas teraju i to je veći problem u mom iskustvu od činjenice da proishodimo iz različitih religijskih tradicija. Ne mogu se ovim pitanjem ovde baviti više, možda ako budem dotakao pitanje dijaloga s muslimanima, jer upravo muslimanska koncepcija Boga i Božje volje, apsolutne Božje volje kao onoga što je središnje u islamu, a ne ljubavi koja je središnje u hrišćanstvu, i činjenice da muslimani na osnovu Kurana smatraju da je islam poslednji vid poruke koji je svevišnji poslao ljudima, a po tome su muslimani bili i hrišćani i jevreji, samo što nisu razumeli ono što im je poslato pa su iskrivili ta učenja, i znači zadate dužnosti muslimana da privedu k toj završnoj, konačnoj varijanti vere u jednoga Boga, sve ostale na čemu bi ovi trebalo da mu budu zahvalni, nije nešto što stimuliše i poziva na dijalog. Znači, sama ta koncepcija već govori da će muslimanski svet i muslimanski vernici u načelu biti manje zainteresovani, odbojniji prema dijalogu, jer to njihovo učenje ne upućuje na dijalog, naprotiv upućuje ih na zatvaranje i agresivno nametanje svoje vizije Boga i njegove apsolutne volje. Dakle, to bi bilo ono šta je predmet i ko su subjekti dijaloga na jednoj strani. Drugo, sam dijalog. Dijalog jeste razgovor, jeli dija ono grčko razgovarati, ali ko tu razgovara? I šta je cilj dijaloga? Da li je svaki slučajni susret i neko neobavezno ćeretanje dijalog u ozbiljnom smislu? Nije. Šta dijalog podrazumeva? Prvo treba svako bude čvrsto ukorenjen u svom identitetu, zna ko je i šta je, da ima spremnost da se otvori prema drugome i onda da i se ide ka uzajamnom upoznavanju. To je svakako pozitivno. Međutim, dijalog može služiti tome da se drugi ubedi u istinitost sopstvenog učenja, odnosno sopstvene vere. Može da se preveri, znači da se prevede na sopstvenu veru, što je znači misija, to je misionarski dijalog, to je problem prozelitizma koji takođe ograničava domete dijaloga u svim vremenima pa i danas, a ovo preveriti može značiti i prevariti. Prema tome, dijalog u tom smislu shvaćen jeste nešto što ima jedan teleološki karakter, pored teološkog i teleološki, znači ima svrhoviti cilj koji takođe ograničava njegov domašaj jer se završava pobedom ili porazom u tom dijalogu takve vrste. Dijalog u službi misije je najbolje, koliko ja znam, razradio i osmislio Papa Pavle VI, koji je u svojoj prvoj enciklici, ne svakako slučajno, to je bilo vreme Drugog Vatikanskog sabora, objavljeno 1964. godine, ona se zove Ecclesiam Suam, vrlo detaljno razradio preduslove za dijalog i, mogu čak reći, metodiku dijaloga. I to kada bi bilo lišeno one krajnje svrhe, misionarske i prozelitske, on bi bilo idealno kao jedno opšti, da tako kažem, priručnik za dijalog, to je izvanredno, međutim, kada vidite da je cilj toga dijaloga u stvari misija, onda naravno za nas, koji smo skeptični prema takvoj vrsti misije, samo ovaj dijalog je, znači, problematičan. Danas, sve više, čak i kod nekih muslimana, Pojavljuje se ova teza o tome da maksimalni domet dijaloga i njegov cilj treba da bude što bolje uzajamno upoznavanje, kako bismo poznajući druge mogli naći sa njima minimalni, onaj, da kažemo, najmanji zajednički imenitelj ljudskosti u kome se možemo naći i ostvariti miran, skladan i perspektivno plodonosan saživot za sve, ne narušavajući pritom ni sopstveno identitet i ne nastojaći po svaku cenu da se drugi prevede na sopstvenu istinu. To je jedino što danas može biti dijalog i koji može imati neke pozitivne efekte. U suprotnom, naravno, dolazi do sukoba, nepoverenja, može doći do nasilja u zavisnosti od toga ako se taj dijalog prevede na neke druge argumente, sem ovih, da kažemo, misaonih i logosnih, iako progovore neka druga sredstva ubeđivanja. Dakle, na tom planu mislim da uvek treba insistirati da dijalog jeste koristan, ali da se uvek moramo obavestiti o tome ili osjetiti kakav je njegov cilj u datom slučaju. U tom smislu, vidite, na engleskom postoji jedno terminološko dvojstvo koje nije slučaj. Kod nas se kaže, može se reći međureligijski dijalog i međuverski dijalog. Ali tu se ne pravi neka naročita konceptualna razlika ili značajnska razlika. Kod Engleza, u engleskom jeziku, gledao sam to i u stručnoj literaturi i kod njihovih autora, interreligious dialogue se odvaja od interfaith dialogue. Interfaith dialogue je u stvari dijalog među vernicima, pripadnicima određenih religija, gde se njihova verovanja kao verovanja koja čovjek kao homo religiozus nosi u sebi, priznao li on to ili ne, sučeljavaju i tu može biti plodnog sučeljavanja na različitim nivoima. Interreligious dialog je više formalni i manje pristupačan ljudima u ovome smislu i uvek zadržava ipak neke prilično rigidne granice, neka ograničenja koja nameće različitost religijskih sistema, a često i namera sa kojima se u dijalog ulazi. Dakle, to bi otprilike bilo ono što sam hteo da kažem na početku i čini mi se da sam ovoga puta uspio bar relativno da se držim vremena. Da to rezimiram, znači međureligijski dijalog je mnogo složenija i slojevitija stvar no što se obično misli. Ima podvrstu ekumenskog i međureligijskog dijaloga i kao dijalog može imati smisla jedino ukoliko je usredsređen i ukoliko je usmeren ka boljem upoznavanju drugoga kao čoveka, brata u tom ljudskom, generičkom smislu i onda on naravno može nama otkriti velika bogatstva i predele te ljudskosti koja je svima zadata pre bilo kakvih podela. I u tom smislu, kažem, to ima i perspektivu. Sve ono ostalo što sam pominjao je stramputica, a naročito, i to ponavljam, treba biti oprezan prema zalaganju za dijalog ili kvazi dijalog koji dolazi od onih koji, ponavljam, sve čine u suštini da nikakvog dijaloga nema, a svoju savest vrlo površno i vrlo neodgovorno ispiraju stalnim pozivima na dijalog onima koji nedužnima, koji sad treba budu nekakvi subjekti dijaloga, a u stvari su objekti njihove najčešće nasilne volje. E, kada je reč o dijalogu sad međureligijskom i nekom stanju u Srbiji, ja ću nešto također i o tome kazati, pri čemu bih, pre nego što napređem na tu, taj deo svoga izlaganja, hteo da ukažem na to da, kao što sam rekao, u okviru ekumenskog dijaloga, koji je za nas veoma aktualan i trajno aktualan, postoji i dijalog sa Jevrejima i dijalog sa protestantima. Ja ću ostaviti po strani ta dva kanala ili koloseka dijaloga iz razloga, pre svega nedostatka vremena, a zatim i zbog toga što je jevrejski slučaj malo specifičan kad je reč o međureligijskom dijalogu, bez obzira na to na kojem nivou ga situiramo. Naime, jevrejsko shvatanje vere s jedne strane je neodvojivo od jevrejskog naroda, znači izabranog naroda. Ono u tom smislu je izrazito nacionalno obeleženo i ne može se odvajati. Prema tome nikakav prozelitizam ne dolazi u obzir, niti pak pokušaj da se na neki način uđe u sferu jevrejstva, bilo putem dijaloga ili na neki drugi način. Zatim, kod jevreja nema ove vrste prozelitizma, odnosno vođenja dijaloga radi toga da bi nekoga preveli na svoju veru, jer kao što znamo, veoma je teško, gotovo nemoguće ući u jevrejsku veru. To je nešto što je, rekao bih, gotovo zatvoreno u hermetičkom smislu, sem nekih posebnih slučajeva. I onda jevreje ipak srazmerno malo u svetu i oni ne predstavljaju u tom smislu neki korpus koji bi bio relevantan za međureligijski dijalog u smislu klasičnog međureligijskog dijaloga, pogotovo s obzirom na činjenicu da se uvek drže veoma zatvoreno u sredinama u kojima su, a da se istovremeno veoma dobro prilagođavaju tim sredinama, čak do prihvatanja nacionalnog određenja u datim sredinama. Dakle, to je vrlo specifična situacija i tu se obično slučaj jevrejskog, mislim, međureligijskog dijaloga, odnosno ekumenskog sa jevrejima, ne uzima u obzir. Druga je stvar što konkretno Vatikan, odnosno Sveta Stolica, koja ima u okviru ovoga pomenutog saveta za unapređenje jedinstva među hrišćanima i odeljenje za razgovore sa jevrejima, za katolike, odnosno za Svetu Stolicu, jevrejski slučaj je specifičan s obzirom upravo na istorijske reminiscencije i način na koji se interpretira uloga jevreja u svetoj istoriji, znači pogotovo od vremena Isusa Hrista. I to su problemi koji su također teško premostivi. Ja sam imao priliku da vidim dok sam službovao u Svetoj Stolici, da premda je Papa Jovan Pavle II. Učinio jedan gest i ušao prvi put u jednu sinagogu, premda je on jevreje nazvao našom starijom i najvoljenijom braćom, nastojeći da savlada onaj otpor prema jevrejima kao ubicama Isusa Hrista, nije to dalo rezultate koji su se mogli ili koje je možda trebalo očekivati. Ja se dobro sećam svog jednog kardinala, neću mu pominjati ime, upravo bio zadužen za ekumenski dijalog dok sam ja bio tamo, izvanredan i veliki teolog i vrlo korektan čovjek, pogotovo u dijalogu sa pravoslavnima. On je jednom izgubio živce i rekao, pa sa njima se ne može razgovarati, uvek dođemo do tog zida da su oni prvi, najvažniji, da svi mi drugi nemamo ve, i tako dalje, ne može to, šta oni hoće, kad je izgubio malo živce, neće to inače da kaže, naravno. A moj opet jevrejski kolega, ambasador, imao je jedno ime i prezime dosta poznato iz druge sfere, zvao se Oded Ben Hur, on je također bio frustriran nemogućnošću da se provede u delo konkordat koji je potpisan, osnovni sporazum između države Izrael i Svete Stolice, upravo zbog tog endemskog nepoverenja, i onda bi primakao se cilju, a onda bi se dogodilo da opet ne bude od toga ništa. On, naravno, njegov mandat je isticao, on je gubio živce, i onda mi je jednom rekao, ma šta, kaže, i papa, on tu kaže, naša, kaže, najvoljenija i naša najstarija i najvoljenija braća. Kakva braća? Ne znam ja da je Abram imao brata, kaže to. Možda su neki rođaci, kaže. E sad vidite, kad imate takvo stanje duha, onda vidite da je to tako. A onda, ako dozvolite, ispričat ću vam jednu zanimljivu anegdotu za koju mislim da vam može dočarati kako to tamo izgleda u pogledu odnosa prema međureligijskom dijalogu. Biće mi drago da to učinim ako mi dozvolite, zato što ću morati da pomenem ime jednog meni dragog čoveka, pokojnog velikog kardinala Tomaša Špidlika. Tomaš Špidlik je svojevremeno pohodio našu crkvu i našeg patrijarha Pavla. On je bio najveći poznavalac istočnog hrišćanstva u Vatikanu i on je bio čovjek velikog moralnog integriteta kome je bilo dato kao čast da pred izbor pape Benedikta XVI. Bude onaj kardinal koji će izbornicima pred Sikstinskom kapelom, odnosno u Sikstinskoj kapeli, održati posljednju propoved i pozvati ih na ozbiljnost sa kojom treba da priđu uz pomoć Svetoga Duha da se odredi novi poglavar Rimokatoličke crkve. E taj, inače veoma duhovit kardinal, preminuo, nažalost, pre izvesnog vremena i bio naš gost, imao vrlo zanimljiv susret sa ovim patrijarhom Pavlom i tu ima zanimljivih anegdota. Jednom sam ja šetao na prijemu kod ruskog ambasadora po njegovom izvanrednom, lepo uređenom vrtu. Bilo je leto, jer tako pada taj nacionalni dan, i tu je pored jednog drveta stajao kardinal Tomaš Pil sa svojim nekim saradnicima. Ja sam onda prišao i pozdravio ga i vaša eminencijo, kako ste, dobro? Kaže, gospodine ambasador, ima li šta novo? Pa ja kažem, znate šta, sad je leto, slabo nešto ima novo. Ništa se ne dešava. A, kaže, nemojte, ima važne se stvari dešavati. Šta je bilo? Ja sam, kaže, saznao zašto postoji 10 Božjih zapovesti. Sad ja gledam, znate, kardinal, sada kažem, šali se nešto, šta to sad znači? Znate li vi, kaže, zašto ima 10 Božjih zapovesti? Ja kažem, ja znam ono što smo učili u školi i tako da. Ne, to sam i ja znam. Kaže, to ja mislim da znam, ali nije to, kaže. Ja sam saznao pre nekoliko dana, kaže, ima potvrđeno, kaže, zašto. Hoće da vam ispričam. Pa kažem, ja hoću, ali dalje sam zbunjen, sad da je kardinal jedan od najvećih teologa u katoličkoj crkvi, sad će meni da priča na to. Što neću dugo, neću da dužim, ali stvar je zanimljiva, vidjet ćete. I kaže on meni, kada je Bog odlučio da ljudima da 10 Božjih zapovesti kako bi ih izveo iz grešne zabludelosti i doveo do spasenja, on je prvo razgovarao s jednim Napolitancem iz Napulja i rekao mu, slušaj, imam ja za tebe i tvoj narod 10 zapovesti, ako ih prihvatite i ako se budete u skladu sa njima ponašali, bit ćete spaseni. A kaže ovaj, dobro, hoćeš da ti kažem? Kaže, hoću. Pa kaže, ne ukradi. Au, kaže ovaj. Znate šta, ne moram da budem iskren, mi Napolitanci smo siromašni ljudi, živimo na taj način, ponekad nešto dvije. To je način života, ja ne mogu da garantujem, kaže, za svoj narod, da bi mogao da poštuje tu zapovest ne ukradi, ja ne mogu to da prihvatim. A ovaj kaže, pošten čovjek, vidiš, lepo mi je rekao, dobro, kaže, hvala, u redu. Ode on dalje, dođe do Francuza, ka isto ponovi, imam 10 Božjih zapovesti za tvoj narod i tako dalje. Pa kaže da čujem, ide on i ne čini preljube, kaže brate. A on kaže, znate, ovo je neskladno. Kaže, ja, mi Francuzi smo takvi, ne kažem, ja to mi uvek želim, ali stvori se neka atmosfera, znate, godne žene, ovamo, ja verujte, ovo, kaže, u ime svog naroda ne mogu da prihvatim, ovo bi bilo suviše, ne smijem da garantujem. Kaže, vidiš, i ovaj korektan je, rekao mi je, kaže, dobro, ide dalje. Dođe do Nemca. Kaže, ista stvar. Kaže, Nemac, recite da čujem. Ide on, ne ubij, kaže. A u, kaže, Nemac, nezgodno. Znate, nekako sticajemo okolnosti, mi neke ratove smo vodili. Nije da mi to želimo, ali to je tako se to složilo. Mi ne volimo da ubijemo, ali znate, kad je rat, dešava se često. Ja, kaže, ovo, sve ovo drugo, ali ovo ne ubij, kažete. E i sad, zamisli se Bog. Kaže, ovo neće ovako valjati, nema niko da može se to da prihvati. Ajde, ja izmenim ja, kaže, taktiku. I ode kod Jevrejna. I kaže, njemu imam ja jednu zapovest za tebe i tvoj narod. Ta zapovest će vas izbaviti ako je prihvatite. I daje čitavu onu argumentaciju. A Jevrejn kaže, ma čekaj, nemam ja vremena. Koliko to košta? A kaže, to je besplatno. Ma daj 10, kaže ovaj. E, kaže, vidite, tako je, kaže, 10 Božjih zapovesti. To sam čuo kao novu tezu. Kažem, ja, aha, dobro, dobro. E, ali priča za naše večerašnje druženje ima nastavak koji je po meni veoma poučan. Idem ja dalje tim vrtom i na drugoj strani opet negde u hladu Sretnem velikog kardinala Kaspera, inače izvanrednog teologa, autora 40 teoloških knjiga, koji inače bio čak u teološkom sporu sa papom Benediktom, odnosno Ratzingerom, ali naravno, pošto Ratzinger nije bio Srbin, on njega nije smenio tamo, nego ga ostavio na tom mestu, na predsednika papskog saveta za unapređenje jedinstva među hrišćanima. Inače, kardinal s kojim sam najviše sarađivao i veoma korektan čovek, obrazovan i tako da. I sad ja njega sretnem i opet, dobar dan, kako ste, eminenciju, šta ima novo? Pa kažem, nema ništa, ja k njemu, ekscelenciju, pa kaže, kod vas u diplomati uvek ima nešto novo, ma kažem, ja nema, sad je leto. Gledam, kaže, čitam Osservatore Romano, ni tu ne nalazim ništa. Da li vi to još čitate, kaže on meni, pa tam, naravno da tamo nema ništa. E pa kažem, dobro, to vi ko kardinal možete da kažete, ja moram da čitam Osservatore Romano, to je jedino što mi imamo u ambasadi. Ma pustite vi to i tako dalje. I onda meni đavo ne da mira, ma ja kažem, ima nešto novo. Pa šta kaže, ima novo? Pa kažem, upravo sam saznao u stvari pravu teoriju o tome zašto postoji 10 Božjih zapovesti. A, jel, kaže, šta? Pa kažem, čuo sam da nije to ono što smo mi svi učili, da kako je sad se ovaj ozbilji. Čekajte, čekajte, kako to sad, šta, ko to kaže, šta, kako 10 Božjih zapovesti? Pa kažem, od koga ste to čuli? Pa kažem, od kardinala Špidlih, a ona je tamo. Tomaš, kaže, on vam je rekao, šta? Pa šta je on to rekao? Kakva je to teorija? Hajde da čujem, kaže. I počnem ja da mu pričam. I u zao čas setim se ono Nemcu da dolazi na dnevni red, a on Nemac. I sad ja kažem, da ja kažem Španac, nešto, ali gubi se, ne može stvar, nije autentična, nego da idem ja do kraja, pa šta bude? I ja kažem Nemac, kažem, ne ubi ona, a to nije do... Kad? On rekao to, to su negativni stereotipi, vidi, a ne, nema se, kaže, ne, nije dobro, ne, i šta kaže, ne, on špili, da, kažem, eminencijo, kažem, nije to završeno, ima još, kažem, da ne ispričam do kraja, ma nemojte vi, ja, ovo je nevalja, pa čekaj tam da završim. I ja do kraja, kaže, dođe Jevrin, o, sjajno, kaže, vidi kakva je glava Špidlih, a, kako se setio, zaboravi ona, Nemca na sve, kaže, a, to, e, kaže, elem, ilustracija možda malo neobična za ono što sam govorio, ali na, sa pravog mesta i od pravog čoveka, jel? Dokle onda može vide taj ekumenski dijalog sa Jevrijima, eto, zaključite sam. Elem, što se tiče stanja međureligijskog dijaloga u Srbiji, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, tu bismo naravno svašta mogli da kažemo. Ne smatram da sam do kraja kompetentan za sve te aspekte ove teme, ali ću reći samo nešto. Prvo, postoji jedan kontekst stanja dijaloga na nekom širem globalnom i regionalnom planu i naravno taj kontekst utiče na stanje dijaloga na našem prostoru. Mislim, to je uvek tako i ne može drugačije biti, jer to nisu izolovani procesi, to su gotovo kao spojene posude. Međutim, naš prostor, čak i širi, znači Balkan, ne samo prostor bivše Jugoslavije, ima toliko svojih specifičnosti na ovom planu da on predstavlja jednu, kako bih rekao, neverovatnu laboratoriju kad je reč o međureligijskim odnosima, a rekao bi čak predstavlja i jedno poprište dijaloga, ako se tako može reći, da dijalog ima poprište, da ne kažemo i stratište dijaloga. Koji su to faktori koji determinišu dijalog na našem prostoru? Ovako pojednostavljeno rečeno, istorijski, društveni, kulturno-tradicijski, kolektivno-psihološki i politički. Svi ti faktori doprinose tome kako će biti stanje međureligijskog dijaloga. Deo tih faktora pripada prošlosti, ali ja uvek kažem, naša prošlost nije završena, naša prošlost nije prošla i to jeste glavni problem sa našom prošlosti. Ona traje, to je prošlost koja traje. Ivo Andrić je rekao, prošlost je ono što nije završeno. Elem, svi ovi utiču i sad kada je reč o dijalogu sa katolicima, sa katoličkom crkvom i katolicima uopšte, a ja ću uvek reći i sa Hrvatima, jer to u ovom slučaju dijalog sa Hrvatima, ponekad manje sa hrišćanima, više sa katolicima u Hrvatskoj, tu naravno svi ovi faktori determinišu dijalog, i istorijski, i društveni, i kulturno-tradicijski, i kolektivno-psihološki, i danas politički. Dakle, vama ne treba objašnjavati, niti bih ulazio u to da gubim vreme, zašto svi ti faktori, i to uglavnom sa negativnim nabojem, sa negativnom hipotekom, utiču na stanje dijaloga sa katolicima i sa katoličkom crkvom na našem prostoru, kad su pravoslavni u pitanju. Tu bih učinio jednu malu razliku, da budemo do kraja korektni, prema, rekao bih, ipak mogućnostima i horizontima, produktivnim horizontima toga dijaloga, jer može izgledati ponekad da je taj dijalog prilično besperspektivan, zato što vam se učini u nekom trenutku da napravlja neki korak i onda dolazi do potpunog, znači, obrta, vraćanja unazad, koraci, i ti napredak nije nikad ireverzibilan, jer treba insistirati na malim koracima, ali koracima koji kad se učine, oni ne mogu biti nekim događajem, nekim incidentom, nekom situacijom, nekom konjunkturom odmah vraćeni unazad za 100 godina. Nažalost, to nije tako. I zato ja, kad se govori o ekumenskom dijalogu, nastojim uvek da razdvojim dva pojma. To ne ide lako, to se načelno prihvata kad se objasni, ali teško može da zaživi, jer smo mi navikli na određene termine i navikli smo na to da upotrebljavamo te termine u vezi sa određenim pojavama. Ja naravno volim uvek, kad je moguće, da razdvojim nešto što bih nazvao ekumenstvo od ekumenizma. Ekumenstvo, mislim, jasno je o čemu je reč. To ekumenstvo je ono stanje koje je postojalo u crkvi pre njene podele. To je ono što se obično na latinskom kaže da se tome teži, ut unum sint, jeli ono Hristovo, da budu jedno kao što su bili jedno. I ja uvek mislim da se mora, to ne treba našoj braći iz crkve objašnjavati, zalagati za ekumenstvo, odnosno da se zaista ponovo obnovi, ne moramo ga tražiti, ono je postojalo, da se, znači, prepozna ponovo to jedinstvo izvorne crkve, Hristove crkve. To je ekumenstvo. E sad, ekumenizam, to je nešto drugo. Za ovo ekumenstvo mislim da se svim silama i na sve načine treba zalagati, a ekumenizam, naravno, čim imamo izam, tu dolazi do problema. Sa izmima uopšte postoje problemi. Danas se mnogo govori o multikulturalizmu, pa je onda su u jednom trenutku David Cameron i gospođa Merkel proglasili da je projekat multikulturalizma u Evropi propao. Pa su onda svi povikali, digli uzbunu, kako to, do juče su nas učili baš oni da multikulturalizam je prava stvar, sad kažu da je propao. E ne, vidite, i tu ako bismo napravili ovu distinkciju koju ja pravim između ekumenstva i ekumenizma, multilateralno, odnosno multikulturalnost nije propala. Ona ne može propasti. Svako je društvo multikulturalno po definiciji. Ali multikulturalizam kao jedan ideološki projekat nametanja multikulturalnosti na način koji neko propisuje, to naravno da je propalo i to se pokazalo da ne može. Naš prijatelj, bivši ministar inostranih poslova Republike Srpske, filozof, ili profesor filozofije, Aleksa Buha, je govorio meni kad pomenu multikulturalizam, ja se hvatam za pištolj. Zašto? Nije što je Buha, moj inače prijatelj, plemeniti, drag čovjek, nekakav manijak ili neki protivnik multikulturalizma, ne, naprotiv, veliki stručnjak za Heideggera. On je shvatio i video što se krije iza toga. Kakve se namere kriju, nametanja nečega što uopšte ova društva ne mogu da prihvate. E, to je propalo. E, tako isto je ekumenizam. To je vrlo teško danas reći, jer ekumenizam ima svoju tradiciju, on je jedan pokret sa svojim institucijama i tako dalje, ali mislim da taj rimocentrični ekumenizam, na koji se obično misli kad se govori o ekumenizmu kod nas, i zbog čega se svaki kontakt sa katolicima smatra po definiciji suspektnim, jer oni teže, a pre svega s Vatikanom, teže da to ne bude sa Pietrom, cum Pietro, nego soto Pietro, znači ispod Petra, znači da jedinstvo se ostvari sa Petrom na vrhu, ta činjenica prilično inhibira ekumenski dijalog i onda gdje bi on mogao da bude produktivan. Jer treba detektovati tu nameru kada postoji da se nametne nešto što bi vodilo ka primatu pape, potpunom primatu, onome on će ne može imati primat, ali to ne znači da se treba plašiti samoga razgovora, samo zato što može postojati ta namera i onda mi pokazujemo, iako smatramo da smo u pravoj veri, da u suštini smo inferiorni i nečega se plašimo. Naravno, danas nije vasiljenskog patrijarha naročito popularno spominjati iz razloga davanja Tomosa autokefalnosti ili autokefalije u Ukrajinskoj crkvi, međutim, to je mudar čovjek. Ja sam s njim imao prilike da razgovaram mnogo puta i u Vatpigu dok sam bio u Istanbulu i dok sam bio u Sri Lankari, ambasador Srbije. Odlazio sam često kod njega i ta crkva Svetog Đorđa u Fanaru za mene bila ovako luka smirenja onim teškim vremenima rata u Bosni i krize na Kosovu, bombardovanja i tako dalje. I onda sam s njim razgovarao često i meni kaže, meni stalno predbacuju zašto ja ostvarujem kontakte i sa Rimskom crkvom, zašto se ja zalažem za ekumenski dijalog. Pa kaže, kako da se ne zalažem kad se ja zovem ekumenski, vasiljenski patrijarh, ja moram za to se zalažem. A što bismo se mi toga plašili ako mi smatramo da je naša varijanta ispovedanja hrišćanstva, da tako kažem, ispravna, da su oni schizmatici, neki su naši ugledni bogoslovi rekli da je posle pada Adamovog i Sotoninog najveći pad, u stvari pad rimskog pape, mislim i tako dalje. Znači, ali zašto bismo se mi plašili toga? I ta vrsta, hoću da kažem, po meni izvesne zadrške postoji i izvesnog straha koji je nepotreban ukoliko se govori o ekumenstvu koje mora biti na srcu svim hrišćanima. E sada, kad gledamo odnose sa Svetom Stolicom s jedne strane i sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj sa druge strane, sasvim je sigurno da se ne mogu razdvajati istorijsko ponašanje i savremena zbivanja u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj od Svete Stolice i Vatikana. Tu svakako uvek postoji povezanost, ali s druge strane, to govorim iz iskustva, pomalo je naivno i nesmotreno smatrati da svi potezi Katoličke crkve u Hrvatskoj su posljedica nekakve direktne instrukcije ili naloga iz Vatikana u tom trenutku. Sa ovim papom to postaje prilično vidljivo. Jednostavno, Katolička crkva u Hrvatskoj je vrlo problematična crkva. Sa stanovišta univerzalizma hrišćanstva. To je crkva koju, kao što znamo, se ponaša kao Hrvatska katolička crkva, a ne kao katolička crkva u Hrvatskoj. I samim tim, ti problemi koji postoje u vezi sa ovom crkvom, nisu u svemu oni problemi koji postoje u vezi sa Vatikanom, a između politike Vatikana i kleronacionalizma Katoličke crkve u Hrvatskoj, često ima ozbiljnih razmimoilaženja. Zato što je projekat, zato što je vizija, zato što je strategija Svete Stolice daleko iznad nivoa kleronacionalizma koji postoji u Hrvatskoj, objektivno. Ja sam nedavno komentarisao, jer su Hrvati, kao što znate, strašno ogorčeni što blaženi kardinal Alojzije Stepinac još uvek nije kanonizovan i da verovatno neće uskoro ni biti. To bio sam i član te komisije koja je razgovarala sa hrvatskom stranom o tome. Ja sam kao komentar dao nešto što je njih prilično naljutilo, ali niko nije ništa odgovorio. Ja sam rekao da ovi u Hrvatskoj koji se na taj način ponašaju kao hrvatski katolici, odnosno Hrvati koji su i katolici, oni zaboravljaju da papa, pored toga što je katolik, on je hrišćan. A ta vrsta hrišćanstva u Hrvatskoj ima manje i neozbiljno je deficitarno. Dakle, tu s jedne strane postoji apsolutno povezanost, ne može se odvajati, pogotovo istorijski u nekim fazama istorije, ali mislim da ne bi trebalo ostati neosjetljiv na prostor koji se stvara upravo između jedne znatno univerzalnije, ozbiljnije strateške vizije koju ima današnji papa pogotovo i uopšte Vatikan u odnosu na ono što je jedan suženi vidokrug Katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu sam ja, evo opet ću dati jednu malu ilustraciju, imao također jedan zanimljiv razgovor sa kardinalom Kasperom, koga sam već pomenuo. Kardinal Kasper mi je često govorio, ha, vi u Srbiji imate problem kao i celo pravoslavlje, svetsko pravoslavlje, taj etnofiletizam, kaže, znate, naglašeni, prenaglašeni etnofiletizam, vaše su crkve suviše vezane za naciju, onda za državu i tako dalje, nema jedinstva nekog i nemamo jednog sagovornika i to nije dobro, trebalo bi da nekako se ipak to objedini na nekakvom, znači, saboru, sve pravoslavno i tako dalje, da vidimo šta ćemo. Ja kažem njemu, vaše eminencije, otprilike, verujem da ima istine o ovome o čemu vi govorite, ako su neke pojave preterane, sasvim sigurno, ali ta pojava postoji i, kažem, u katolicizmu, a ne, gde to postoji, nema to, pa mi smo protiv toga. A čekajte, ima, kažem, znam da postoji. Pa gde? Pa kažem u Poljskoj, recimo, pa u Hrvatskoj, kažem, da ne kažem prvo u Hrvatskoj. Kažem, zar se tamošnje crkve nisu ponašali kao politički subjekti par excellence, i to nacionalni, pa i nacionalistički politički subjekti? Jeste, to nije dobro. Mi to osuđujemo, to nije dobro, ma dobro, vi osuđujete, ali postoji, kažem, prema tome, stvar nije takva. I on je meni rekao, a to je stav mnogih, znate, vaš je problem što vi sagledavate celokupni katolicizam, a naravno u tom sklopu i Svetu stolicu, kroz prizmu svoga iskustva sa Hrvatima, odnosno sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kao da su to jedini katolici na svetu. Ja sam obično odgovara eminencija, a kroz koju prizmu treba da se gledamo? Mi istorijski savremeno imamo svoje iskustvo sa tim katolicima. Nemamo s onima u Argentini, u Japanu ili u Švedskoj. Prema tome, učinite vi da se oni drugčije ponašaju tamo, pa ćemo onda im imati drugačiju perspektivu ukupnog pogleda na katolicizam. Ali hoću reći, tu ima finih nijansi na kojima treba raditi i nastojati kako bi se to bolje razumelo. Jer evo sad, upravo prilikom ove posete predsjednika Vučića i delegacije s kojom sam bio, naravno sasvim namerno, je s naše strane istaknuto da naša crkva ima odlične odnose sa katoličkom crkvom u Sloveniji, da ima gotovo izvanredne odnose sa katoličkom crkvom u Sloveniji, uz primere. I moram reći da su izrečene mnoge lepe reči o našem nadbiskupu Hočevaru u tom kontekstu i tako dalje. Naravno, nije pomenuta Hrvatska, ali sasvim jasno ako kažete da imate izvanredne odnose sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, u Sloveniji, a tu vam je Hrvatska, između jasno je o čemu je reč. Inače, prosto za vašu informaciju, isto nije loše, uopšte nije pominjan slučaj kardinala Stepinca i nije se o tome razgovaralo, što je bio deo, mislim, sasvim razumnog diplomatskog takta i sa naše strane, jer da bismo olakšali onima u katoličkoj crkvi koji se protive kanonizaciji, treba stalno pokazivati da je to na kraju odluka koja pripada suvereno katoličkoj crkvi i papi, i da se mi u to ne mešamo, jer znate, vrlo je nepopularno da sad sa predsjednikom Srbije razgovara papa ili kardinal Parolin o kanonizaciji. Ovi koji su za kanonizaciju će reći na šta to liči, to je suvereno pravo katoličke crkve. Ali naravno, baš zato što se razgovara i što se razgovaralo, to ne treba pominjati, i s obe strane je bilo tako. Meni je čak državni sekretar Parolin posle rekao, mi mislimo da je bolje da tu temu nismo sad pokretali, ali da vidimo šta ćemo dalje, bila je komisija i tako. Elem, tako to stoji, tu sreće velike nema, to je jednostavno tako, ali ne proizlazi problem u odnosima sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj prevashodno iz katolicizma, već iz hrvatstva i iz naravno jednog potpuno pogrešno primenjenog katolicizma, jednog kleronacionalističkog, koji u toj meri sužava univerzalnost uopšte hrišćanstva, pa onda i katoličke vere, da je to nešto gde jednostavno ne može se da bilo kakav racionalan odgovor. I u tom smislu, lično, moram priznati, ako se uzmu i svi drugi aspekti, nisam baš neki naročiti optimista, sem onoga što donosi vreme i što će možda subspecie eternitatis morati u jednom trenutku, verovatno se razrešava na neki, rekao bih, samoodbrambeni način sa aspekta naroda koji tu žive i koji ne znam dokle će moći da trpe tu vrstu podele i stalnih sukoba, jer to ugrožava i samu supstancu ljudi koji ovde žive. E sad, na kraju ću nešto reći vrlo kratko o dijalogu sa muslimanima. Vidite, dijalog sa muslimanima, kada imamo one nivoe o kojima smo govorili, u nekakvom teološkom smislu apsolutno ne postoji, niti može postojati. Bio je taj pokušaj Vatikana, pošto je, eto, oni su dobro organizovani, pa su i to želeli. Ovaj papa je potpisao, što je izazvalo donekle zgražanje u katoličkom svetu, ono jedno pismo o dobrim namerama sa muftijom, velikim muftijom, glavnim muftijom Al-Azhara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Neki su zato papu proglasili najvećim jeretikom, kako može potpisati da smo braća u veri, upravo iz razloga koje sam naveo na početku, da to nije isti Bog, jednostavno. Međutim, on zna šta radi, on je to potpisao i nama to čak nije ni pominjao, što je vrlo interesantno, jer su se neki plašili kad budemo otišli tamo, i to su pokušavali tako da predstave u Sarajevu, donekle u Prištini, da u stvari naš predsjednik ide tamo i da je pozvan, mada nije pozvan, tamo se nikada ne poziva, nego se to dogovara, da ide zato da mu papa da u ruke to što je potpisao sa muslimanima u Emiratima, kaže evo vi ovako treba da radite, to su naravno spekulacije, vrlo naivne predstave, to se tako ne radi. Kad je reč o muslimanima, znate i sami, i tu se isprepletao taj sindrom verskog i nacionalnog, i tu je došlo do radikalizacije u pogledu vere ili bar intenziviranja verskih osjećanja. Naši muslimani su bili izrazito sekularni, prosečno gledano, naravno to se danas promenilo i sve to treba uzimati u obzir. I neću večeras više o tome da govorim, jednog dana ako budete bili ljubazni opet da me pozovete, pri čemu to naravno nije da ja sad namećem nekakav poziv, možemo posvetiti možda poseban razgovor baš o odnosima sa muslimanima i islamom, time sam se nešto više bavio, ali bih hteo da ukažem na jednu činjenicu koja je sistemskog karaktera. Naime, načelna nemotivisanost muslimana za dijalog je u stvari kuranski utemeljena, kao što sam već rekao, za dijalog sa inovernima. Jer znate, po Kuranu ljudi se dele na tri grupe. Postoje muslimani, postoje nevernici, znači pagani, oni koji uopšte ne veruju u Boga, i postoje narodi knjige. Narodi knjige su Jevreji i Hrišćani. To su po muslimanskom shvatanju pripadnici ili potomci naroda kojima je davno u istoriji ova ista poruka koja je poslata Muhamedu bila upućena od Boga. I oni su je prvo prihvatili, ali su je posle izneverili. Udaljili se od te Allahove volje i tumačenja istine, kako je jedino dozvoljeno, i samim tim su pali u greh politeizma, odnosno više boštva, jer Svetu Trojicu u islamu doživljavaju kao politeizam. Mislim, oni ne shvataju suštinu trojičnog Boga i oni poštuju Isusa Hrista, ali poštuju ga kao jednog muslimanskog proroka. Poštuju Mariju Svetu kao Merjem. I onda kažu, evo, mi smo tolerantni, mi poštujemo, vidite, Isusa Hrista. Da, ali šta je Isus Hristus? Isus Hristus je deo trojičnog Boga, a za vas je on znači neki čovjek prorok, ne može se to prihvatiti. I oni zbog toga smatraju, pošto je islam po njima ili po Kuranu došao kao posljednja poruka i opomena Boga, Allaha, ali to je za njih onaj isti koji je poslao i jevrejima i hrišćanima, posljednja opomena, a Muhameda zovu pečat proroka, Hatimul Enbija, znači pečat, nema sa šta se razgovara više. Šta bi oni sad vodili dijalog sa ovima koji su izgrešili, koji su se odaljili od pravoga puta? Ne. Njih treba privesti k poznaniju prava, njih treba u stvari uvesti u pravu veru i oni treba na tome da budu zahvalni. I to mnogi tamo iskreno veruju i to je najgore što iskreno veruju. Naravno, isto tako mnogi iskreno to uopšte ne mogu da prihvate. Tu je dobar primjer bio već ranoga islama odnosa Muhameda prema jevrejima. Recimo, u islamu se često govori o tome da je to vera mira, tolerancije, ubeđivanja i tako dalje. To su koje starije, zato što se zna šta piše u Kuranu. Ima i jedno, ima i drugo. Kuran je protivrečna knjiga. Tako da imate neke ajete i sure koji su potpuno mirotvorni, sveg imate neke druge da kaže treba ubiti nevernika da god ga sretneš i tako dalje. Postoje stvar interpretacije. A zašto je Kuran takav? Zato što nije spušten odjednom, kako oni veruju, nego je on spuštan u fazama koje su pratile razvoj muslimanske zajednice. I onda kada je trebalo da se vodi neki rat, onda se spusti da treba ubijati nevernika. Kad je druga situacija, onda se spusti drugačija poruka. I postoji cela jedna nauka u islamu koja se zove nauka o razlozima spuštanja pojedinih objava. I onda se objašnjava zašto je spuštena baš ta. U svemu tome, ono što je bitno jeste da muslimani, ako veruju u skladu sa Kuranom, smatraju da su oni Allahova zajednica na zemlji, da je ta muslimanska zajednica stvorena u Muhamedovo vreme zapravo idealna država, da istorija ne ide napred, istorija ide nazad, ona se udaljava od te države i mora se vratiti njoj. To je znači taj revivalistički fundamentalizam. Nisu svi muslimani takvi, imate vi ljudi, znamo baš i briga i tako da. Međutim, govorim sad sa jednog čisto teološkog bogoslovskog stanovišta, zato su oni načelno nemotivisani ili manje motivisani za dijalog. Jer oni nema šta da traže, nema za čim da tragaju, to je dato, gotovo je. I jedino možete to ili prihvatiti ili se pokoriti. I zato narodi knjige su imali izbor, opet načelno, da ili prihvade islam, ili da se pokore muslimanima i da plaćaju određeni danak i drugo i da budu građani drugog reda. Ove druge, koji uopšte nemaju veru, njih je čekala ili islamizacija ili smrt. Kad imate tu premisu, koja naravno, ponavljam, srećom kroz istoriju nije mogla tako da se jednoznačno ostvaruje, kao potencijal od kojega se ide u kontaktu sa drugim, onda u zavisnosti od okolnosti uvek možete očekivati da ili oni budu taktički spremni za dijalog, ili ukoliko ocene da imaju uslove da odbiju dijalog i da nametnu svoju istinu. Naš dragi patrijarh Irine jednom je još malo naivno na početku svoje misije, kada je napuštao Niš i tako među prvim izjavama koje je davao, koliko se sećam, sasvim prostodušno i pošteno rekao, dobri su oni, kaže, dok su manjina i tako, ali kad postane većina ili čiji ih ima malo više, odmah prave probleme. I naravno svi su skočili na njega da je to islamofobija i tako dalje. Ne, čovjek je rekao istinu. Šta smo imali sad? Imamo deklaraciju Stranke demokratske akcije od juče ili prekjuče, gde se zalazu Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja treba bude unitarna, računaju na svoju većinu, već je plus 51, može da bude i više. I šta je to? Nije to neposredno odraz ovoga iz Kurana, ali posredno i tekako jeste, a na duge staze treba razmišljati. Znači, to je ono što opterećuje dubinski dijalog sa muslimanima, što ne znači da se sa dobrim ljudima, Hasom i Husom, s kojima smo služili vojsku, išli u školu i tako dalje, ne možete kako naći zajednički jezik. Ali vreba ovo, ukoliko se stvore uslovi, sve će to biti u jednom trenutku zaboravljeno. Dakle, dragi prijatelji, ja ipak nisam ispoštovao što sam rekao, 5 minuta sam govorio duže od onoga što sam mislio, bio sam suviše brz, govorio sam prebrzo, retorički loše, ali evo, nadam se da sam ipak nešto uspeo da kažem, a evo, sa 70 godina još nisam izgledao vladao tom predavačkom tehnikom i mudrošću, da umem da budem sažetiji, da budem jezgrovitiji i da se zadržim u granicama vremena koje neće vas izložiti preteranim mukama. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Darka Tanaskovića na temu Stanje i dometi međureligijskog dijaloga, koje je održao u Duhovnom centru Bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 17. septembra 2019. godine. Dr. Darko Tanasković je poznat srpskoj javnosti kao ugledni diplomata koji je donedavno bio ambasador pri UNESCO, a ranije i ambasador Srbije u Vatikanu i Republici Turskoj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.